Življenje išče pot.
Dobar dan in dobrodošli v rubriki Življenje išče pot. Vstopili smo v teden Karitas pod geslom Na poti upanja. Zares smo lahko hvaležni in ponosni na vse delo, ki ga opravijo zaposleni in številni prostovoljci. Skrbijo za brezdomce, za duševno bolne, za zasvojene, za matere v stiski in za tiste, ki se kljub pokojnini ali plači težko prebijajo skozi življenje. Danes bomo v naši rubriki predstavili ljudsko kuhinjo, vodijo nadškofijska Karitas Maribor. Toplo pozdravljam njihovo strokovno sodelavko Sibilo Nidorfer. Dober dan.
Dober dan, lepo zdrav.
Glejte, Sibila, ljudska kuhinja je odprla svoja vrata v mesecu maju leta 2010, se pravi že kar dolgo nazaj, in simbolično ste jo poimenovali Betlehem, hiša kruha. Zdaj povejva našim poslušalcem, kje deluje ta ljudska kuhinja, komu je na voljo, kdo se pri vas pravzaprav zglasi, najbrž kar redno.
Ja, tako je. Letos je 15 let, odkar je bila ustanovljena ljudska kuhinja, poimenovana Betlehem, tukaj na nadškofijski Karitas Maribor, na Štrosmajerjevi. Imamo prostor, kamor lahko dnevno, vsak dan v letu, pridajo ljudje na kosilo. Zdaj, komu je to na voljo? Dejansko tisti, ko nekako potrebujejo, oziroma tudi ugotovimo, ali tudi župnijske Karitas ali druge organizacije jih k nam napotijo. To so torej ali ljudje, osebe brez prihodkov ali z nizkimi prihodki, nizkimi pokojninami, ki jim nekako res lahko pomagamo s tem dnevnim toplim obrokom.
Koliko obrokov, gospa Sibila, pa skuhate vsak dan?
V bistvu tukaj jih ne skuhamo, jih pripeljamo oziroma jih pripeljajo in potem jih tukaj razdelimo. Ekipa jih razdeli, to pomeni, da je ta prostor, jedilnica, vsak dan pripravljena, očiščena, pogrinki pripravljeni. Potem tam od 12 do pol enih prihajajo ti prejemniki na kosilo. Tam dnevno jih pride nekje med 40 do 55, nekako je to tudi en tak zgornja številka naših zmožnosti, našega prostora, kjer potem se usedejo, počakajo, tudi vedno na začetku preberemo kakšno misel, jih pozdravimo in potem ta je nekako topel obrok, polnovredni, da je tudi taka pestra hrana, no, od juhe, glavne jedi solate, tudi sladice, potem lahko pojejo in potem tudi se za njimi pospravi.
Kako bi opisali vsa ta leta delovanja ljudske kuhinje, 15 let, število obiskovalcev, na kakšen način delujete, kakšen razvoj ste naredili v teh letih?
Mislim, da se res tako ena dobra kvaliteta ohranja. Tudi je nekako pri nas namen, da se topel obrok lahko poje tukaj. Kar pomeni, da tudi imajo en prostor, mizo, tudi sogovornike, kjer se lahko ta čas sedejo, poklepetajo, da ni, da si, ne vem, da ne morejo nikjer pojesti, ne? Nekateri tudi nimajo primernih prostorov doma, tako da nekako je, ostaja ta namen enega skupnega obeda, skupnega prostora, kar pomeni, jih tudi poznamo, jih dnevno srečujemo, da vidimo, če potrebujejo morda še kaj drugega, kakšno drugo pomoč ali pa včasih res eno spodbudo, eno toplo besedo, tako da to se nekako dost dobro ohranja. No. Zdaj, mogoče kdo prihaja, bi lahko rekla, da večinoma so moški tam od 40 do 70, 80 let. Nekaj je tudi žensk, ki prihajajo, tako da dejansko prihajajo mnogi redno, vsaki dan. tudi jih spremljamo, ja, ko se vključijo, tudi ne vem, ko kdaj ne morejo priti, je nekako tudi njihova odgovornost, da to povejo, da se odjavijo, da tudi povejo, kakšno je čisto takšno njihovo življenjsko vsakodnevno stanje.
Torej, to, kar ste omenili, da nekateri nimajo niti pravega prostora, kjer bi pojedli, to si najbrž običajni ljudje ali pa tisti, ki imamo osnovne stvari urejene, kar težko predstavljamo, da je to res ena veliko uboštvo, revščina. Gospa Sibila Nidofer, v vaši ljudski kuhini, torej ljudje pridejo na vsakodnevni topel obrok, kosilo, malce ste že omenili, da jih tudi še spremljate, nekatere jim še kje drugje pomagate, kar ti najbrž, ko nekdo nima za hrano, ima najbrž tudi druge težave.
Ja, tukaj seveda potem so nematerialna stiska, tudi pri mnogih za seboj potegne tudi eno socialno stisko, kar pomeni tudi eno zmanjšano socialno mrežo, kot sem že rekla, res tudi eno srečanje tukaj lahko, tudi nekateri potrebujejo ja še druge naše programe, ali bodi si kakšno finančno pomoč ali še s kakšnimi dodatki hrane ali tudi kakšne napotitve, mogoče v druge organizacije, kjer so še specializirani za katere pomoči. Tako da res jih nekako tako probamo videti, tudi probamo oziroma, da je tudi eno spoštovanje do te različnosti. Ne? Res za vsako osebo se skriva svoja zgodba, zakaj nekdo prihaja k nam, zakaj nekdo potrebuje en ta topel obrok in res tukaj se trudimo no, v enem tem spoštovanju, tudi od nas zaposlenih do ekipe, ki delajo z njimi in pa seveda tudi med seboj, da nekako so strpni, da je eno to spoštovanje no, do te različnosti.
Še moje zadnje vprašanje, ljudska kuhinja Maribor, torej kako pa vzdržujete finančno? To vendarle niso mali stroški.
Poleg vseh dobrotnikov, ki se jim res vedno znova zahvaljujemo, donatorjev, je tukaj tudi nam pomaga mestna občina Maribor, FIHO, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, in pa tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Hvala, gospa Sibila Nidofer, strokovna sodelavka nadškofijske Karitas Maribor za pogovor. Mi pa ne pozabimo na sredin koncert Klica dobrote, ki bo tokrat že 35-tič v dvorani Golovec v Celju. Neposredni prenos bo tudi na TV, Radio Slovenija in Radio Ognjišče. Vabljeni k darovanju po vaših zmožnostih za tiste med nami, ki potrebujejo malce več pomoči. Hvala lepa, gospa Sibila.
Hvala.
Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, vse dobro v današnjem dnevu vam želim, podarimo nasmeh in nekaj dobrega tistemu bližnjemu, ki je ob nas, kjerkoli ga že srečamo. Nasvidanje.
Življenje išče pot.